pač ni bilo prostora za take mlade, kot sem bil jaz, ampak sem bil pa vztrajen. V Turčiji sem preživel svoja najlepša leta in jaz imam rad konjo. To je pač, to so vsa, od vsakega športnika res otroške sanje, ne? Enkrat igrati za svojo državo. Edina stvar, ki me mot, ampak to ni iz včer na danes, pač da se stvari zamujajo.
Več.
To je čisto odvisno od materiala do materiala, ampak glede na celotno investicijo, sigurno 30-40%.
Dobrodošli v Hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v 23. epizodi podcasta Hiša 23, posebna številka, Michael Jordan, Boris.
Tako je.
Drži. Oglašamo se tokrat z oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, kjer so nam še enkrat več kolegi lesari prijazno odstopili njihove prostore. Najlepša hvala dragim kolegom. Z vami pa sva danes Aleš Ugovšek in
Boris Štrakl.
Preden pa predstaviva najnega tokratnega gosta, pa samo hitro obvestilo, da lahko podcast Hiša spremljate po novem tudi preko YouTube-a, kjer lahko najdete tudi vse pretekle epizode. Seveda pa je Hiša še vedno dostopna na podcast platformah in aplikacijah Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podcast Addict, Anchor in drugih, ali pa preprosto preko spletne strani mSore. Vabljeni, da kliknete tisti gumb follow oziroma spremljaj in boste obveščeni vsakič, ko izide nova epizoda. Hvala lepa, da nas spremljate in da nam sledite.
Z nama v Hiši pa je danes Nate Skubic, bivši nogometaš, reprezentant, zdaj pa gostinec in kar je pomembno za naš podcast, Nate se ukvarja tudi z gradnjo in nepremičninami. Nate, dobrodošel v Hiši, kako si?
Živijo vsem skupaj, živijo poslušalcem, živijo vama. Ja, super. Ob takem vremenu še lepšno. Rad imam sončne dneve, tako da me to še bolj nekak da te dobre energije.
Ja, mislim, da to velja kar za vse, a ne Aleš?
Ja, precej. Predvsem pa za tiste, ki živimo v Ljubljani, tole je v resnici praznik.
Res je. Ja. Se Boris, ti verjetno tam na Štajerskem imate malo več sonca. Kaj?
Na Štajerskem je več sonca, vemo pa tudi, kakšna je situacija v Ljubljani. No. Zato se držimo Štajerske.
Sankajko Boris ni več na Štajerskem.
Težka zgodba.
Težka zgodba. Kako Štajerc pride, kam Boris?
Ne samo v Ljubljano, dejansko delati v Nagorensko, živeti pa v Trbovle.
Ja. V Trbovle?
Div je.
Nec, povej, a je to tvoj prvi podcast?
Ja, prvi podcast, ja. Podcastov pa še nisem imel nikoli.
Intervjuje si pa verjetno dal že kar veliko.
Tega je bilo pa veliko. Ja.
Super. Z Necem se bomo danes podali v svet nogometa, gradnje in njegovih načrtov za prihodnost. Najprej pa kratka predstavitev gosta, predvsem za tiste, ki nogometa ne spremljate najbolj natančno. Nec Skubic je začel z nogometom pri Iliriji, na to pa preko Olimpije prišel k Interbloku, ki je imel v tistih letih sila pisano zasedbo. Od takrat še mladega, talentiranega Matjaža Rozmana v golu, pa preko zelo izkušenega Marinka Galiča v obrambi, pa do imen kot so Josip Piličić, Robert Berić, Martin Pregel, Darjan Matić, Zoran Pavlović, Ermin Raković. Prava all-star ekipa, ki je tudi osvojila slovenski pokal. Sledili sta dve posoji v Livar in v Ptujsko Dravo, pri 22 letih pa je sledil prvi prestop v tujino, v romunski Otelul Galati, po polovici sezone pa potem povratek v Slovenijo k Domžalam. Tam je preživel leta od 2012 do 2015, nato pa sledi drugi prestop v tujino in sicer v Turčijo k klubu Konjaspor. Tam je Nec igral do konca karijere, vmes tudi osvojil turški pokal in superpokal, nato pa po šestih sezonah v Turčiji pri 32 letih kar nekoliko presenetljivo hitro končal kariero. Nec je 23-krat nosil dres z državnim grbom, enkrat pa se je tudi vpisal med strelce.
Zdaj pa se je torej Nec zvrnil v Slovenijo, zagotovo več časa ostane za družino, je oče dveh fantov in bo od tega leta, od tega junija, tudi poročen mož, drži Nec?
Res je. Držim. Moram zelo lepa predstavitev. Take predstavitve še nisem. Tole je bilo zelo lepo.
Ob bok smo te postavili velikanom slovenskega nogometa, torej sedaj si ti velikan. Prav pa to, kot je Boris že omenil, vse posveča gostinstvu in nepremičninam. Nec, če gremo povsem na začetek, Kakšni so bili tvoji nogometni začetki? Kje si začel res pri malih nogah? Zakaj sploh nogomet?
Ja, zanimiva zgodba. Jaz sem drugače že pri svojih petih začel judo, ker moj oče je bil, bom rekel, judoist, no, 30 let v bivši Jugoslaviji tudi zelo dober. In v bistvu sem šel po njegovih stopinjah in potem nekako pri devetih letih mi je takrat postavil, ker sem treniral istočasno in judo in nogomet, da se pa za nekaj moram odločiti. In glede na to, da sem bil vsak dan na igrišču zunaj s prijatelji, sem se na koncu odločil za nogomet in moram reči, da mi ni žal. Ja, tako kot se pa povedal, prvi klub je bil Ilirija, to je bil nekak najbližji klub od mojega doma takratnega, tako da sem imel tudi prijatelje od tam in sem se odločil za to in še enkrat več, a ni mi žal. Tako da to so nekak moji začetki bili. No.
A je kdo od teh prijateljev, s katerimi si igral nogomet na ulici, šel po tvojih stopinjah, prišel naprimer do takega nivoja ali ne? Ali so sedaj vse ostalo razen nogometaši, ne?
Ne, iz tiste, v bistvu iz tiste generacije, ki sem bil star 9 let, ne, takrat smo živeli še v Dravljah, kle v Ljubljani. Jaz sem se potem z 10 takoj preselil v neko vas zraven Grosupla, kjer smo naredili hišo, ampak ostal vsem v Ljubljani na treningih, se potem vozil z avtobusom in pa nekak z mami in z očem sta mi pomagala pri teh prevozih. Moram pa reči, da vsem sem, v bistvu imam zelo za krog prijateljev in bi rekel, da imam 3 res najboljše prijatelje in dva od teh sta iz nogometnih krogov, ampak moram reči, da sta zelo pametno, mogoče od nekaterih drugih, ko sta videla, da ni, da nimata neke, bom rekel, svetle prihodnosti, se vrgla v druge stvari in sta tam zdaj zelo uspešna, tako da vsem mi je nogomet, bom rekel, dal tudi dva najboljša prijatelja.
Lepo. A si bil od nekdaj bočni, desni bočni zadnji branilec, no?
Ne.
Ne.
Ne, tako kot se prej lepo predstavilo vse ta imena v Interbloku, ne? Jaz sem v bistvu prišel takrat v Interblok, bom rekel, kot nek 25. igralec dobesedno, ker po imenih je bila takrat to res za slovensko ligo izjemna ekipa, pač ni bilo prostora za take mlade, kot sem bil jaz, ampak sem bil pa vztrajen. Šel tudi na dve posoji, predvsem ta v Livarju mi je zelo pomagala in nekak na treningih, se spomnim takrat je bil na začetku Skočič, trener, kak ni bilo druzga in je pač mene postavil na desnega bočnega in tako sem jaz rad v desni bočni. Drugač pa do svojega 19. leta oziroma 18. leta sem bil na večjih pozicijah vezist, predvsem pa krilo, desno krilo, to je bilo nekak takrat kadeti, mladinci sem predvsem to igral. Spomnim se pa besed enega mojega bivšega trenerja, Damirja Šabotiča, ki me je pri 15. enkrat postavil na levega bočnega in je bilo takrat meni to, bom rekel, izpočasti oziroma, ko bi rekel, se mi je tako za malo zdela, ne, da
zakaj?
Zdaj igram na bočnem položaju, a recimo, ne vem, ponavad sem igral gor, vezista, ne, ampak to, ki si bil mlad, ne, in takrat je on meni rekel, ne, zlej, drž se bočnega položaja, tam ti lahko rata. Ne. In teh besed v bistvu ne bom nikoli pozabil, ampak spomnil sem se jih pa potem, ne, ko enkrat odrasteš, ko začneš bolj zrelo razmišljati in pogledaš za nazaj in dejansko vidiš, da je imel trener prvo. Ne. Takrat pa, kaj si ti star 14-15 let, pa je te po glavi samo, koliko boš dal asistenc, koliko boš dal golov, kar je normalno za neke fante, take starosti. Tako da tako, no, to je nekak zgodba moje pozicije, kako sem jaz rad v desni bočni.
A je pomembno, s katero nogo igraš, z levo ali desno, podobno kot pri rokometu, na katerem krilo igraš? Je pri nogometu podobno?
Sigurno, mislim, veliko lažje se znajdem na desnem, kakor pa bi, če bi me nekdo postavil na levo. Mislim, sem tudi igral tudi potem že, tudi v Turčji, mislim, da sem dve tekmi ali eno tekmo odigral tudi na levom bočnem, ampak je pač veliko težje, ne, ker ta tvoja superiorna noga, ki jo imaš, ne, si navajen na to desno stran in je to prestavljanje, tako da tist, ki zna igrati in desno in levo, ne, zdaj imamo veliko medijih tega Joao Cancela, ne, pač to je res, ni lahko, ne, marsikomu se mogoče zdi, ja, igraš desno ali pa levo, se isto, ni isto. Ne.
A sem prav zasledil, da je Cancelo zdaj šel na posojo, ne?
Tako, v Bayern, ja.
V Bayern.
To sem zdaj prek...
Šel je na boljše.
Medijih, tudi jaz zvedel, ja.
No,
Ne vem, je šel na boljše. Je pa vsem presenetljivo bil eden
glavnih
eden glavnih branilcev Manchester City.
Ja. Ja, ja. Je pa tak primer recimo bočnega igralca, ki je igral levo in desno, bil glih pri Bayernu in sicer Filip Lam. Ampak on je bil res nekaj posebnega.
On je bil sam levi, desni, bočni, on je bil tudi vezist v času Guardiole, tako da to je še nek dodana vrednost. Pač to so res igralci najvišjega nivoja in to ni lahko. No. Jaz lahko rečem res, ker sem igral nogomet, da tole, da ti hodeš iz ene pozicije na drugo pozicijo, ne, pač ni tako enostavno. Ne. Dobro, mogoče levo krilo, desno krilo, ajde, še mogoče, ne, ampak to pa ti iz bočnega na sredino in tako naprej. Ni enostavno. Jaz tudi v Domžalah, recimo, ker sem imel trenerja Stevena Mojsilovića, me je začel postavljati celo na štoperja, libera, pa spet veznega. Prvem sem veliko roteril, ampak vedno v tej neki sredini. Ne. Ampak potem je Luka prišel, Luka Elsner, in me je postavil spet nazaj na mojo pozicijo in takrat se je meni v bistvu, nekako bom rekel, odprl in se mi je karjera šla na vzgorno.
A veta, kjer ga nogometaša se prvo spomnim, ko si Nejc omenil libero Marinko Galič.
Ja, res je.
Ne? Je bil, ne? Marinko Galič je bil libero.
Je, tudi pr srečko tu je igral.
Ja, libero.
Reprezentancija.
Ja, drži. A si Nejc verjel, že ko si bil tak mali, da boš uspešen profesionalni nogometaš? Ali je to, ok, špilam zdaj fuzbal, dober sem?
Ne, jaz sem, moram reči, no, da sem, ampak to vse izhaja, jaz pravim iz družine. A ne? Jaz sem tukaj imel res tak support mojega očja pa mami, ki je verjetno redko, kjer otrok ga ima. Ne? In one, da sta me toliko spodbujala, da sem pol tudi sam rastel v temu. Jaz lahko rečem, da že pri 14-ih, a ne, sem imel cilj postati profesionalni nogometaš in da bi enkrat živel od tega. Ne? Tako da nekako bi lahko rekel, takrat od 14. leta naprej, no, sem jaz imel ta cilj. Tam do 14. mogoče si še malo mejhan, no, si še reš otrok, ampak ja, od 14. naprej sem pa sigurno imel skozi to v glavi in takrat mi je oče tudi omogočil, da sem začel z individualnimi treningi že, a ne? Kar je zdaj recimo, bom rekel, že zelo popularno med mladimi, medtem ko v tistih časih, ko sem jaz bil, tega ni bilo. A ne? Jaz, ko sem hodil na individualni treninge, sem predvsem videl člane že, a ne? Sem bil pa star 14 let. Tako da, ampak se pravim, to veliko izhaja iz družine, kakšno imaš podporo doma, da te pravilno usmerjajo. Tako da jaz sem večkrat povedal že, da pač najbolj zaslužna za moj uspeh sta siguran moja dva starša. Ne. In jim bom pač vedno hvaležen za to, da sta mi dajala to podporo, da je meni lahko ratalno.
Če bi primerjal nogomet v letih, ko si začel, pa današnji nogomet, pa tudi same treninge, verjetno je kar nekaj razlik.
Ja, to sigurno. Nogomet se spreminja pač. Tudi, če gledamo že pred mano, ne, ali pa zdaj. To je vse, tako kot celoten svet, globalen svet, ne, pač stvari napredujejo, vse pred 30 leti so bili tudi avtomobili drugačni, kot so zdaj in tako se isto v športu, ne samo v nogometu, pač prehrana drugačna, način treninga drugačen, veliko več se zahteva, veliko večji pressing za vsakega posameznika, za vsakega športnika. Je, sigurno se razlikujo takrat, ko sem jaz bil mejhan ali pa zdaj recimo, sigurno.
A lahko nakratko primerjaš klube, za katere si nastopal? Kar nekaj si jih menjal v karieri, od manjših do večjih. Kakšne so tiste glavne razlike bile med temi klubi? V podpori igralcem, v samem načinu delovanja kluba?
Pa sigurno je razlika, ne, med Slovenijo pa Turčijo. Ne. Skoraj v vseh pogledih. No. Od pogojev recimo. Ne. Pač mi, ki sem bil v Konjasporu, pač to so res bili pogoji na vrhunski ravni, a ne? Na največji ravni bilo hreko. Ne? To smo imeli, ne vem, 3-4 igrišča vrhunska, svoj kamp, kjer si imel vsak svojo sobo, smo imeli svojo restauracijo, svoj fitness, pač vse. A ne? To je ena stvar, druga stvar, navijači. Pač to, turški navijači so že tako znani v Evropi, da so jaz mislim, da najbolj fanatični, a ne. Glede financ, glede organizacije v klubu, glede vsega. No. Na koncu bi pa ujavil, pač vse je povezano s financama. Ne. Kakorkoli obrneš, pač tudi v Sloveniji bi verjetno radi to imeli, ampak pač finance to nažalost ne omogočajo. Ne. Če izuzamemo recimo tisto zlato dobo Maribora z Zlatkom, ki je pač naredil fenomenalne stvari, pač to celotna Slovenija je lahko hvaležna njemu, da je nekako bom rekel Maribor zgradil in da je Maribor delil take uspehe v svetu, no, oziroma v Evropi. No.
Sam si igral tudi kar nekaj evropskih tekem in v Romuniji in nekaj tudi v Domžalah, predvsem pa pol v Turčiji. Kakšna pa je razlika recimo med ligaškimi tekmami in evropskimi tekmami? A se evropske tekme smatrajo kot nagrada, kot priložnost, da se pokažeš, ali kakšen je pogled igralca na?
Ja, ko sem igral v Domžalah, bi lahko rekel to, da je kot neka nagrada za igralce, a ne? Za klub pa kot nek
zaslužek.
Finančni doprinos. Ne? Kar se tiče Turčije, takrat, ko smo mi igrali v Evropo, bi mogoče tudi lahko rekel, glede na to, da Konjaspor prej ni imela nobenih vidnejših rezultatov v ligi in da smo v bistvu mi naredili nek takrat zgodovinski uspeh za klub in igrali celo 2 leti zapored v Evropi. Ampak vsem, ko greš igrati Evropo, ne, nagrada ali ne, pač na drugi strani, kdorkoli tega hočeš premagati, kot normalno vsak športnik, ne, gre na igrišče zato, da zmaga, ne, zato, da gre tja, pa občuduje štadion, pa občuduje igralce, pač probaš vsako tekmo dobiti. Ne. Mi sicer nismo bili, bom rekel, ne vem kako uspešni s Konjasporom, ampak že to, da smo do tja prišli, je bil velik uspeh. Majo pa, no, turški klubi kar problem v Evropi. No, se, če pogledamo zadnja leta, redko, kjer turški klub naredi kakšen dober rezultat, ker je specifična liga, sicer meni pisana na kožo, ne, jaz nikoli nisem bil, to bo mogoče, Srečko mi je večkrat ponavljal Katanca, ne, nisem nekako taktično preveč bil discipliniran, jaz sem se tega tudi zavedel in tega v Turčiji ni, neke taktične discipline ni veliko, je bolj divjanje gor dol, je pa, može biti pa fizično res pripravljen, da lahko tam zdržiš, ne.
Kateri klub je trenutno v Turčiji najboljši ali pa dva kluba, še vedno Bešiktaš in Galatasaraj?
Trenutno letos je Galatasaraj in pa Fenerbahče oba.
Aha, sta. Fenerbahče.
Ja, ampak Galatasaraj mislim, da ima zdaj 5 točk prednosti, oziroma 7 točk pa tekmo več. Ne, Fener je zmag, tako mislim, da sta na 5 točkah. Ampak one dva letos nekako izstopata. Vedno je pa tukaj zraven ta Bašak Šehira, ne. Jaz se spomnim, ko sem jaz prišel v Turčjo, smo mi bili v bistvu na isti ravni. Ne. Sam Bašak Šehir je takrat zrastel kot klub, Konjaspor je pa bolj ustal. Ne. So se ful razvilno. Tako da Bašak Šehir je skozi tukaj zraven. Ne. Nimajo sicer navijačev, ne, to je en velik minus njihovega kluba, imajo pa stvari pač pošlihtane v luno. Ne. Tukaj je vedno Bešiktaš tudi zraven, normalno. Pač ta trojka, Galatasaraj, Fenerbahče, Bešiktaš, Trabzon spora, ne, tudi v zadnjih dveh, treh letih. To so klubi s tradicijo, to imajo navijače, to vsak prestopni rok se govori o ne vem kakšnih imenih. Ampak to je tam v Turčiji normalno, pač navijači imajo radi imena. Jaz se spomnim, ko sem jaz prišel v Konjaspor, jaz pa kot desni bek in levi bek je prišel en iz Polske. Ne. In se spomnim takrat, kako so v bistvu neko malo podcenjevalno govorili, če znaš ga trenerja, kakor kaj on zdaj pripelil iz neke Slovenije, pa iz neke polske igralce. Ne. No, na koncu smo končali tretji, pa šli v Evropsko ligo. Ne. Turki so tako narejeni. Pač, dejmo imena, dejmo, da se dogaja. Pač fanatiki, živi fanatiki.
Dosti govorimo o Turčiji, verjetno ni skrnost, kje si se najboljše počutil v svoji karieri.
Ja, sigurno. Pač v Turčiji sem preživel svoja najlepša leta, skozi nogomet, skozi privatno življenje, dobil 2 otroka, sicer sta se rodila tukaj, ampak samo rodila, živeli smo tam.
A govoriš mogoče tudi kaj turško?
Tako bom rekel, no, zdaj, če se 2 Turka med sabo pogovarjata, težko razumem, prodal me pa ne bojo, no. Tako da nekaj že razumem. No.
Ampak če bi zdaj po turško nekaj povedal,
ne,
Konjaspor je najboljši klub na svetu, a bi znal to povedati?
Ja, to bo malo čudno zvenel, ker jaz bolj dobesedno prevajam. Ne.
Sej nihče.
Konjaspor, N.I. klub Dunjade.
Ok.
Tako nekako. No.
Mislim, da ni nihče razumel.
Boješ li Google Translate pa pogleda.
Kako si po samo mesto Konjo doživljal? Sam imam spomin, ker sem bil v Konji. Bilo je strašansko vroče, pa zelo sem si zapomnil. Pisanih ploščic na stavbah. Tega sem si zelo zapomnil, verjetno na železniški postaji, ker na železniški postaji sem prišel in tudi odšel iz konje.
Koliko časa si to?
Ne, v konji sem bil en dan.
Ne, koliko časa nazaj
o, si bil to bo leta 2009. Ja, je zelo daleč nazaj.
Konja se je že od kar sem jaz prišel, pa do danes zelo razvila. Ne? Jaz bom rekel, pač jaz sem se vklopil super. Mogoče je meni tukaj, jaz vedno poudaram, pomagal to, da ko sem jaz prišel v Turčjo, smo mi naredili nek rezultat. In to gre vzajemno z vsem skupaj. Ne? In s tvojim privatnim življenjem, in s tem, kako te ljudje tam sprejmejo. Pač to je vse nekako povezan med sabo. Ne? In mi smo imeli takrat prve dve leti res vrhunske rezultate in nekako jaz sem se prilagodil turškemu načinu življenja, konji, oni so me sprejeli in jaz imam rad konjo. A ne? Čeprav jaz mislim, da če bo šel tujce sprašovati v 80%, 90%, bojo rekel,
ne
da
poznajo konje.
Ne, ne, da ne poznajo, ampak recimo oni, ki so bili v konji, ne bojo me lepih stvari povedati za konjo. Tudi če už prašil mojo bodočo ženo, tudi nje je bilo dosadno. Jaz ko pravim, če si imel družino, je konja bila super, ker je vsem, če primerjajo z ostalimi mesti, Istanbul, Izmir, zelo umirjeno mesto, a ne? In za družino je čist super. A ne? Nimaš prevelike gneče na cestah, normalno vse. Tem, kot če bi bil pa sam v konji, bi znal biti pa problem. Ampak sem imel dva, en je zdržal 5 let, ki je prišel lih pol leta za mano, en je pa še danes v konji, ampak, kakor sem bral, ne bi mislim, da prestopil zdaj v teh dneh. Tako da se tudi da, no. Sam pač v glavu moraš imeti razpucanene stvari, pa vedeti, zakaj si tam, ne. Sej, mi da se si z mojo zmer poudarjala, lej, mi vemo, da smo tukaj za določeno obdobje, zato da si potem nekaj zgradimo za naprej in zakaj ne bi se to splačalo potrpeti.
Ko sem malo brskal po tvoji karieri v Turčiji, sem prišel na tekmo Superpokala, se pravi proti Bešiktašu, 11 metrovka v 90 minuti in ti si streljal. 1-1 je bilo takrat, ne? Penal v zadnji minuti, odločilni, je ultimativni test.
Ne.
A je bila to spontana odločitev, da si šel streljati ali si bil že prej določen za streljca?
Ne, tukaj je bilo tako. Ne? Mi smo pred to super pokalno tekmo, ne? Smo mi, jaz vedno pravim, mojih najlepših 48 ur v mojem življenju, ko smo 31. maja dobesedno po penalih premagali Bašak Šehir v finalu in takrat sem je šel kot zadnji izvajalec strelata, ne. In zadev in mi smo osvojili pokal takrat, ne. In potem v roku 48 ur se je rodil še moj sin, ne. To je tako zgledal, jaz sem šel iz pokalne tekme v konjo nazaj, imel avion in direkt v porodnišnjo, ampak to je dejansko bilo tako. Moja me je čakala pač, moja tam prosila, če lahko počakajo, da pridem. In tako se je razpletala. Ne. Pač je zelo zanimiva zgodba. Ampak tukaj je pol povezanost. Ne. Jaz sem takrat strelil ta penal, ampak takrat se je potem po tej pokalni tekmi ogromno stvari zamenjalo v klubu. Ne. To, kar se v Turčiji dogaja zelo redno. Naš takratni trener je šel v Fenerbahče, nekaj igralcev je šlo stran, ogromen novih, takrat meni se zdi 17 novih igralcev prišlo in mi na tekmo z Bešiktašoma. Ne. Zanimiva tekma. Nisem bil določen izvajalec, ampak, ker je bil tudi nov trener, ampak je tako izpadal, ja, meni se zdi, da tist, ki je bil napisan, ga ni bilo več v igri in ko je bil penal, sem pač je šel po žogo. Ne. Zdaj, ba je, da je trener gledal, ne, kao, kaj zdaj skubic, pač prijema žogo, ne, bočnik, ki je bo bočni strelil, ne, ampak sem mu pol na klopi, tudi on mu je pač, vem, da dva Turka, ki sta bila že na unifinalni tekmi pokala, pač rekla, kar pustega na izstrela, ne, tako da, pa sem pa pač vzel žogo. Videl sem pa ja, da je šel nekdo povedati golmanu, prav preden sem jaz strelil, in se mi je zdel, da mu je rekel, kam sem strelil, ne, in zato sem strelil v drugo stran, ne. Tako da to mi je takrat, moram reči, kar pomagalo, ker je bilo, ni bilo, to ni prijetno, ni prijeten občutek, ker zelo podoben občutek sem jaz potem po 3 letih doživel. Sicer ni bila nobena finalna tekma, ampak v zadnji minuti pred domačimi gledalci sem strelil penal in mi je golman branil. Ne. To je mene takrat kar dosti zaznamovalno. Tako da, to so, tako kot sem že povedal, jaz takrat v Sijolu, ko sem imel intervju, to so ogromni pritiski. Pač. To, če ne doživljaš, ni prijetno za posameznika. Ne? In to je tudi en od, bom rekel, večjih razlogov, zakaj sem se jaz pol tudi odločil za konc te kariere, ker to se je nabiral vsega skupija. Ne? In ker ti pol te kamenčke dodaš, ne? Enkrat je pač konc vsega. Ne?
Nec, povej mi pol eno skrivnost. Vsi gledalci, predvsem moški, si na finalni tekmi želimo, da pride do podaljška, še bolj pa, da pride do 11 metrovk. Normalno. A si nogometaši tega želite? V podaljšku, da pride do 11 metrov, a si želite, da se stvar zaključi prej?
Ja, tako je. Jaz mislim, da če graš proti veliko boljšemu nasprotniku, pa lupaš na 11 metrovk. Ja. Ker tisto je ni čista sreča, je pa tudi faktor sreče odločujoče. Ne? Drugač pa jaz iskreno raj imam tako, da se odloč
v podaljšku.
Že v rednem delu, če je možno, ampak če že pride do podaljška, v podaljšku. Ja.
Okay, okay,
ker no. Tiste 11 metrov, ki so res stresne.
Stres.
Ja. Ker to veš, ne, to boš, greš naprej ali pa ne greš naprej. Ne. Uh-huh. To ni prvenstvena tekma, ne, ja, ker imaš pol spet popravljen izpit in tako naprej.
Ja. Okay, okay.
Omenil si, da je šel igralec do vratarja, da mu povedal, v katero stran si streljal. A ste vi kot igralci tudi imeli informacije, kako pa je z golmani?
Golmani, jaz lahko govorim za naše golmane, spano v Konja sporu, pač njihov trener za golmane, a ne, jaz vem, da so imeli vsakič dobesedno pred tekmo, že ko smo prišli v garderobo, smo imeli en prostor, kjer smo imeli namenjen za ogrevanje, a ne, in vedno tam noter je prišel z računalnikom in je pač poklical oba golmana in jima pač pokazal, ne. Verjetno tudi, pač jaz se to nisem spuščal, ampak verjetno so to že analizirali tudi one dva, samo mogoče jih je takrat v tej sobi samo še enkrat spomnil. Ne. Ampak sigurno pač to se isto pripravljajo golmani dons, to je šlo tok naprej, te analize in to, da... Ampak na konc, ti veš, ga prideš, veš, dons igravcev tudi že strela tako, ne, da v bistvu čaka golmana. Ne. In pol, zdaj se na to pripravljati, tako. Super je, da imaš neke informacije, ampak na konc, kaj ti stojiš iz oči v oči, govorim iz perspektive golmana, ne, z igravcem, so už pa na konc ti odločil, kaj še naredno.
A si imel nekaj, kdaj kakšne ponudbe večjih klubov, pa ti je žal, da jih nisi sprejel?
Ne, da bi imel prav uradno ponudbo, je nisem imel. Vem pa, da če bi se stvari malo drugače odvile, bi lahko šel en večji klub v Turčji, ampak... se ni to zgodil in če zdaj gledam, za nazaj mi ni žalno. Pač imel sem iskreno, imel sem željo, da bi enkrat zaigral za Fenerbahče, Galatasaraj ali pa Bešiktaš, pač meni je najbolj ljub Bešiktaš. Pol tudi slišaš informacije kasneje, da je res bilo blizu prek nekoga drugega, ampak to so, v nogometu je toliko enih govoric, da pol ne moreš niti verjeti. Uh-huh. A veš, uradne ponudbe pa ne. Uradne, okay. Prav uradne. Mislim, da bi prišla do mene, mogoče je klub prejel, jaz ne vem, da bi prišla do mene, pač ni prišla.
Ok. Kaj je reprezentanca? Ne bodi klišejski. Kaj ti pomeni nastopati za reprezentanco?
Ne, to je pač, to so od vsakega športnika, res otroške sanje. Ne? Enkrat igrati za svojo državo. Ne? Ampak jaz vedno pravim, vedno pa moraš biti poštena. Ne? In tako sem tudi jaz bil pošten do sebe, takrat, ko je nastopil Matjaž, kot selektor, sem se takrat z njim dubil in mu pač povedal, da jaz nisem pripravljen prideti igrati za reprezentanco, ker sem imel neke svoje probleme in on je to sprejel. Ne. In pač ni bil on, takrat nas je imel še Kavčiča, ne. In potem se je zamenal in ni bil Matjaž noben povod za to, da sem se jaz odločil. Pač jaz sem imel svoje osebne razloge, ki jih pač nisem nikoli javno, jih tudi ne bom razlagal, ampak Matjaž je to takrat čisto lepo sprejel. Ampak potem na njegovo željo sem se pa potem po letu pa pol, ne, ko me je spet poklical in takrat sem jaz te stvari svoje rešil, glavo imel čisto in sem spet z veseljem prišel igrati za reprezentanco. Ne. Jaz vedno pravim, pač to je velika čast igrati za svojo državo. Moramo vedeti, da nas je 2 milijona in od 2 milijona nas je sem 20 tam. Ne. To je velik uspeh za vsakega posameznika. Ampak moraš biti pa vedno pošten po prvi vrsti do sebe, če si pripravljen, prideš, pomagaš, če nisi, je boljš, da rečeš, da ne, kakor da prihajaš, ne narediš niti dober sep, niti reprezentancija. Ne. Tako da, vedno pa, kad sem prišel res največjim veseljem in ponosom igrati za reprezentanco. To pa sigurno.
Si pa potem pri 32 letih zaključil kariero. Povod je bila družina.
Tako.
Ja.
Povod je bila v prvi vrsti sigurno družina. Nekako sva ženo si že čez celotno to obdobje Turče nekako, mogoče se malo pogovarjala v tej smeri. Jaz že, ko sem podpisal zadnjo triletno pogodbo, sem mogoče malo vse, pa ne, že imel, ne, že razmišljal v tej smeri. Ja, družina, stvari so se mi, predvsem takrat od korone naprej, ne, stvari so se mi res zamerle v nogometu, predvsem ljudje, eni ljudje, ki delujejo v nogometu. In nekako me je to toliko odvrnilo od vsega, da preprosto pač zadnje leto, ko sem ga igral, iskreno, mi je bilo veselje sem zato, ker sem tudi vedel, da je to zadnje leto. Ne. A veš, pa imel sem srečo tukaj spet, ne, da smo imeli dobre rezultate spet zadnjo leto smo spet na tretjem mestu končali, da me je to nekako naprej vlekalo. Ne. Ker jaz sem se odločil dobesedno že za konec svoje poti v septembru 2021, ne, zaključil sem pa maja 2022. Tako da sem jaz v glavi že to vse vedel, vedela je moj ozak krog družine in pa ta moj ozak krog prijateljev, katerim sem povedal, in oben drug. Ne. A potem je pa prišlo to, da, ker v Turčiji se ponavati vse zadnje momente dogaja, ne, so mi poni že takrat v februarju, spomnim, kaj me je menedžer klical, da bi pač podaljšal pogodbo, tako da sem pol mogel nekako pospešiti te informacije tudi do kluba, ne. Da sem pol v konc februarja, marca tudi v klubu povedal, ampak v klubu pač iskreno niso verjeli. Ne. Niso verjeli do zadnjega.
Ni bil pa klub tisti, ki je prvi sporočil javnosti, da zaključuješ kariero. A boš delil to anekdoto?
Ja, vse tako, ko sem rekel. Ne. Ni bil zaradi tega, ker ni verjel. Ne. Je še, ko sem v marcu govoril s predsednikom, ko sem mu to povedal, ker predsednik ne govori turško, in ni bil z mano prevajalc kot ponavadi, ker smo imeli prevajalce, ampak je bil nekdo iz upravnega odbora tam iz kluba, ne, ki je znal neki angleški in ko sem jaz to povedal, ne, je on mene prav tako malo začudeno pogledal, prav kako misliš to končuje. Pač, a kaj, greš pač od konja spora, greš nekaj? Ne, pač dejansko nogomet. No, v glavnem predsednik ni verjel in je on takrat začel, ja, bomo se po koncu sezone spet usedali, bom celo mi je rekel, bomo se še tvojo ženo usedali, pa poje, pogovorila. Ne. Ampak ta anekdota je pa ja, pač, ko je šla moja punca k frizerju in pač tam sedela, to je bilo že, mislim, da dve tekmi pred koncem vsega. Pač pol se malo s frizerjem pogovarjala in tako. In je pač Juša, moja punca, rekla, da pač se vračamo v Slovenijo in da jaz končujem kariero in oni tak ne mogu verjeti. In pol, ko je on zrihtil, a ne, je pač vprašal, če se lahko slikate in da on to objavil na Instagramu in pač Juša rekla, ok, lahko. Ne. Vse, itak, to je sem še dva tedna do konca. In, no, v glavnem in on je to objavil in še isti dan, ne vem, v roku dveh ur.
Postal influencer.
Ja, ne. V roku dveh ur je pač to, takrat so pač vsi povzeli to novico. In še po tej novici, ko so spraševali trenerja in predsednika, še vedno nista dala dokončne. A ne? Potem pa, ko je prišla v bistvu predzadnja tekma, ja, ker je bila zadnja tekma, se je igrala v gosteh predzadnja doma. No in zadnji teden sem šel jaz spet do trenerja in sem mu povedal, a ne, da pač zaključujem in da bi pač prosil, da če lahko zadnjo tekmo pa odigram pred svojimi navijači, da ne grem v goste. A ne? No in takrat so pa pol dojela. Ne. Tako da pol si tudi klub tist zadnji teden sporočil ven, da so pol tudi navijači pač men pripravili nekaj lepega in tako se je končala moja zgodba.
Nec, a je ta frizer povečal svoj promet v tistem letu
ne
in
vem,
naprej?
Ne vem, nisem bil pol v kontaktu z njim, ampak sigurno moj kaj bi letno pripomogal.
Ja.
Nec, vem, da imaš res dobra okna v svoji hiši. Ko sem v zvezi s tem prvič slišal tvoj priimek v naši prodaji, te večina prisotnih ni poznala. Pol so seveda slišali svoje glede tega. Kako čutiš svojo prepoznavnost in kaj te je dal, kaj te je naučil šport, kar ti koristi tudi po končani karieri?
Prepoznavnost v Turčiji je bila velika. Vsem sem bil 6 let pa pol v enem in istem klubu, tujc 6 let pa pol v Turčiji, to je redkost, ne? Tam se zelo hitro menjava. Tako da v Turčiji je ta prepoznavnost bila velika. Ne. Medtem ko v Sloveniji, pač, ne vem, jaz tega ne občutam na sebi. Zdaj, koliko ljudi me pozna, ne vem. In se niti ne obremenjujem. Iskreno imam rajiš, da me čim manj ljudi pozna.
Se pravi, lažje greš po centru Ljubljane, kot pa v Konji na tekmo.
To pa absolutno. To pa absolutno. Konj, pač, ne samo v Konji, v Turčji na splošno pač je to drug svet. To moraš doživeti. Tam te poznajo in v Konji, in pol, ko greš v Antalijo, in ko greš v Istanbul, pač tam te po celi Turčji poznajo, ker tam je folk samo v fuzbalu noter. Ne. To je za njih svetinja tam, veš. Kle v Sloveniji pa to čist drugače. Ne. Se ne rečem, se tako, kdaj zdaj, ne, sploh, ko sem recimo malo v gostinstvu, pa zdaj za hišo, to se z veliko ljudi spoznaš na novo, ne, in pač, ne vem, kakšen te pozna, pa niti ne veš, ampak se pravim, jaz sem raj bolj v zadju in da me čim imam poznajo, to je meni super.
A igraš FIFA ali pa kakega menedžerja ali pa kaj takega? Šmet, želel sem ti dati osebno vprašanje, če se izbereš.
Ne, ampak jaz moram reči, do nekje mojega 15. 16. leta sem res preigral veliko FIFA na računalniku, ne na PlayStationu, pa veliko menedžerja tudi, ker sva z bratom skupaj, jaz imam 11 let starejšega brata in sva veliko skup igrala. Ne? Pol pa kar naenkrat, pa ne vem zakaj, kako, ampak kar naenkrat sem jaz ta računalnik takrat ugasnil.
A pa bi se izbral, a bi se izbral. Zato, ker jaz si predstavljam, jaz igram tega Championship Manager, angliško ligo, in če bi jaz bil igralc, pa magari, da bi skozi grel klop, pa nobene točke ne bi dobil, jaz bi se izbral. No.
Jaz ne vem, če bi se izbral. Ne vem, če bi se
Ok, hvala za iskrenost, to je to.
Omenil si že gostinstvo. Kako to, da si se odločil za gostinstvo in kakšna je zgodba Landerika?
Ne bi tukaj rekel gostinstvo, ampak restauracija.
Okay.
To so bile moje otroške sanje. Ne vem iz kje, pač v družini nimamo niti od prijateljev nobenega gostinca ali pa nekdo, ki bi imel restauracijo oziroma po mamini strani sicer so imeli imajo gostilno gor, gostilna Tratnik na Colu, ampak ne vem, nismo bili tok na unem koncu, a ne? Ampak nekako to sem imel željo skozi. In ko se je takrat ponudila ta možnost, v bistvu 2018, ne? 2019 smo odprli, ampak mi smo rabili eno leto, da smo se skupaj zrihtali, sem jo enostavno zagrabil. No. Takrat si nisem, pa čeprav kljub opozorilu v prvi vrsti očeta in tudi ostalih, a ne? Da ne se ne spuščam v to, jaz znam biti zelo trmast, če se za nekaj odločam, pol tudi to grem, ne glede na mnenje kogarkoli. Če se opečam, ampak iz tega jaz pravim vedno se nekaj naučim. Enostavno sem se odločil in kako pa je nastal Landerik, ime Landerik sam po sebi je krstno ime mojega sina, Lana, in potem smo nekako iz tega imena probali narediti neko zgodbo. Ne? Mi smo imeli takrat neko agencijo, ki nam je to pomagala in v bistvu nekako razdelili Landerik na dve besedi, Land, v nemščini ali pa v angleščini pač pomeni podeželje in pa Rik pomeni nekako vse mogočen v nemščini. A ne? In potem smo mi vse mogočen, recimo smo si pol mi malo to naredili tako, da smo rekli, ajde, dajmo to modern, fancy, tak stil. Ne? In v bistvu naše sestavine prihajajo iz podeželja, ne? Ker baziramo samo na slovenskih sestavinah, pač da se razumemo v 100% ne moramo tega garantirati, ampak se trudimo v čim večji meri. In pa potem Rik vsem ta modern stil, ne, da pripeljamo hrano na modern način pred gosta. Ne. Tako je nastal ime Landerik, zgodba Landerik. In zdaj mi ni žal. Ne. Takrat, če me je nekdo vprašal 2020, mi je bilo žal. Zdaj mi ni žal. In sem res vesel, da sem se takrat za to odločil, ker sem si dal v bistvu neko dejavnost, ki jo lahko upravljam po karjeri. Ne. Neko pač nisem opet 100% not, ampak tok, da si lepo popolna murnik.
Najce, da povabimo poslušalke in poslušalce, kje najdejo Landerik v Stari Ljubljani, točno kje?
Landerik je v Stari Ljubljani na Starem trgu, kjer je ogromno restauracij. Stari trg je najst. Tako da naj pridejo.
Z velikim napisom Landerik. Landerik, torej vabljeni res, v restauracijo ja. Landerik.
To, viš, hvala za reklamo. Viš. To nismo bili nadzmenjeni, ampak super. Bom, še kdaj me povede na tak podcast, pa bomo še kakšno reklamo narediti.
Dogovorjeno, nadzmenjeno.
Nekaj včasih je veljal kliše o nogometaših, da so po končani karieri odprli bife. Ampak dejansko bife, a ne? Ja. Ampak to je pa čist neka druga zgodba, ne?
Čist. To je čist nek drug nivo. Ne? Mi imamo fine dining, kar pomeni, da imamo, trenutno ponujemo 5, 7, 9 hodne menije po izboru šefa našega. Ne? Kar pomeni, da ti, ko prideš k nam, ti nimaš a la carte menija. Ne? Ti pač ne zbiraš, ti dobiš edino, kar zbiraš pri glavni jedi je med mesom pa ribo. In pa, če se 24 do 48 ur prej najaviš, če si vegetarijanc ali pa vegan, da ti pač pripravimo posebej. Ne? Ampak v pijači smo pa 100% slovenski, to pa je. Pijači smo pa 100%. Še kavo, ne? Čeprav ni slovenska, je slovenska pražarna kolektiv iz Bleda. Ne? Tako da, tako no.
Imam naslednjo destinacijo za večerjo. Žena, če tole poslušaš, odlično. Veš, kam greva.
Super.
Pri nepremičninah pa sodeluješ z očetom, si rekel. Kako je sodelovati z očetom, se pravi sorodnikom pri takšnih poslih?
Ja, jaz pa moj oče imam eno tako posebno ves, ne? Tako kot z mojo mami, to, kar sem že povedal. Ne? Veš, kako jaz to malo drugač gledam. No? Tako, kot sem že na začetku povedal, veš, jaz bom svojima vedno neizmerno hvaležen, da sem lahko prišel do sem, kjer sem. In potem tudi, ko greš v eno tako stvar, zdaj, ko sva z očem v tem, ne? Vse pride do nesoglasja, ne? Ampak še vsem, a veš, jaz pol vsem vem, to je moj oči, kaj on za mene naredil, a ne? In se pol tukaj nazaj potegneš. A ne? Ker jaz znam biti tako zelo ošter, kdaj tudi neusmiljen, a ne, iskreno, ampak pravče je to drugače. Ne? In glede na to, da je odpelil zdaj že kar nekaj projektov in s tem si pač sem še pridobil dodatno zaupanje pri mena. Ne? Ker pri meni je tako, da jaz čim ob eni napaki jaz zgubim malo zaupanja, pač ga ne moreš vrniti. Ne? In to imam jaz slabost, bi lahko rekel temu. Ne? Ampak pač tak sem. Ne? In z očem je pol to enostavno. Pač ja, oči skrbi za vse skupaj. Jaz sem v bistvu, ko se reče, financ minister pravijo. Da bolj dajem, oči pa vse skupaj vod in pač stvari laufajo, stvari delujejo in sem zelo vesel, da imam več smeri, ne? Tako mi rekel, ne? Da nisem samo v eno stvar zagledan. Bom rekel.
No in še ena stvar oziroma povezana s tem sogradnje in prenove objektov v Sloveniji, je karkoli, kar te je presenetilo o tej panogi, da nisi pričakoval, pa bi podelil z drugimi?
Ne, iskreno še nisem toliko noter, čeprav zdaj, ena stvar je tudi, zdaj, ko sem se vrnil nazaj, to sem že očil tudi povedal, da bi se pač rad naučil kaj v tej panogi. Ne? Tako, ko sem prej rekel, veš, jaz, kar sem bil zdaj v Turčiji, jaz nisem bil v tem, da bi jaz zdaj, ne vem, imel kontakt z delavci ali pa ne vem s čim, pač to je imel vse oči česa. Ne? Zdaj v bistvu šele teh 7 mesecev, ko sem nazaj, počas, ampak res počas spoznavam stvari, tako da mogoče še prezgodi, da bi o tem komentiral. Edina stvar, ki me mot, ampak to ni iz včer na danes, pač da se stvari zamujajo. Jaz nerad zamujam, drugo je, če takole zamudiš 5 minut na en sestank, ajde, ne. Ampak jaz imam raj tako, ne. Lej, daj mi reči raj, ne vem, en mesec kasnej, pa res takrat nared, ne. Ne mi pa govoriti, daj bom naredil čez en teden, pa pol še 2 meseca ne, ne. Pač take stvari mene ful vržejo ven iz ritma, ne. Na to sem zelo alergičen. Tako da to je ena stvar, ki si jo želim v svoji prihodnosti, a ne, s komer kol bom pač sodeloval, izbrati take ljudi, da se bomo v tej stvari ujeli.
Je še kakšna druga stvar, morda ne pri drugih gradnih, ampak pri tvoji hiši, ker si globoko v gradni hiše, kar so grenke izkušnje do sedaj?
Ne, samo zamujanje.
Samo zamujanje?
Samo zamujanje.
Kakovost, vse ostalo
štima? Vse ostalo, to, kar so mi do zdaj naredili na moji hiši, torej, ko so jo zdaj postavili do strehe.
Pač, papiri, dokumentacija, čakanje na gradbeno dovoljenje.
Viš, to sem pozabil.
Si pozabil, ne?
Ja. To je pa katastrofa. To je pa katastrofa.
Komunalni prispevek.
A zaplačati, misliš?
Tako.
Pa mene to ni zmotil, mene bolj mot to, ko si rekel, da se stvari toliko vlečejo. To je, ne, ker jaz sem recimo takrat, spomnim, sem marca kupil parcelo, začel sem pa graditi naslednje leto junija. To je 14 mesecev, 15 mesecev. Ne. Iskreno, predolg se vlečejo te stvari. To bi mogel neki se zrihtati, da se te stvari, da grejo hitrejš, no, pač, ne vem, sigurno se da neki narediti v tej smeri in to je en velik minus, sigurno.
Dolgo časa si živel v tujini, sploh v Turčiji, a bi bilo karkoli drugače, bi karkoli spremenil, če bi hišo gradil recimo v Turčiji, namesto v Sloveniji, a bi imela, ne vem, večji bazen ali karkoli takšnega?
Ne. Edina stvar, ki bi jo drugače naredil, je to, da bi vse skupaj začel, ko bi se vrnil. Zdaj šele vidim. Napako sem naredil, da sem začel stvari, bom rekel, ne graditi, ker graditi smo začeli, ampak vsa ta predpriprava, vsi načrti in vse to, da bi bil tukaj fizično prisoten. To bi naredil drugače. To bi naredil sigurno drugače, ker sem se v kakšni stvari uštel. Res je, da so tudi cene šle gore, ne? Na to pač nimamo vpliva, ampak verjam, če bi jaz bil fizično tukaj prisoten, bi kakšno stvar sigurno drugače zdaj naredil na svoji hiši, kukar pa stoji.
Koliko so šle cene gore? To verjetno poslušalke in poslušalce zelo zanima. Okvirno ocenjuješ. V procentih je to 10-20% več.
To je čisto odvisno od materiala do materiala, ampak glede na celotno investicijo, sigurno 30-40%.
To je mašina. Ja.
Pa če jaz vidim na svoji koži, sem imel lih izkušnjo, ko smo zdaj delali lih v tem času v bistvu dva objekta, en bolj investicijske narave, eno pa za moje mami pa za brata in zdaj še moja hiša in je šlo ogromen gor. In tega iskreno nisem obračunal, bom rekel. Ja.
Nec, hvala lepa tudi za tole iskrenost, poleg vseh iskrenosti v današnjem pogovoru nekaj ključnih poudarkov prenesem oziroma povzamem naš pogovor. Na začetku si povedal, da je nogomet in način treninga danes zelo drugačen kot včasih in da sta intenziteta ter individualnost na precej višjem nivoju kot včasih. Da je razlika med slovenskimi in turškimi klubi v vseh pogledih velika, predvsem pa v finančnih ozirih. Pomembno v življenju je, to si posebej izpostavil, da imaš razčiščeno v glavi in zakaj si v nekem določenem trenutku v življenju na določenem mestu. To je zelo pomembno. Nastopati za reprezentanco si omenil, da so sanje vsakega mladeniča ter velika čast in uspeh za posameznika, moraš pa biti vedno pošten ali si pripravljen biti 100% predan reprezentanci. Zakaj restauracija? Odgovoril si, da so bile to tvoje otroške sanje, da pa je restauracija Landerik v Stari Ljubljani dobila ime po krstnem imenu tvojega sina Lana. Kar se tiče gradnje in prenove, si izpostavil, da je slaba stvar zamujanje v gradbeništvu in pa dolgotrajni postopki za pridobitev dovoljen za gradnjo in pa da če bi še enkrat začel z gradnjo hiše, bi začel šele takrat, ko bi se vrnil iz Turčije. Toliko na kratko nekaj ključnih
točk. Ja sem toliko časa govoril, ti spod tako lepo povzel to v tako kratkem času.
Hvala lepa. Stalno vprašanje gostu.
Tako, zdaj pa sledi torej stalno vprašanje, ki se glasi, Nec, kaj je v tvojem domu, kjer živiš, nekaj zares posebnega oziroma kaj je tebi v tvoji hiši najljubše?
Tako, kot sem že prej rekel. Trenutne izkušnje, kar jih imam, bi lahko rekel dejansko, pa ne zato, kar imam zdaj z vami tole, ampak dejansko okna. Tako, kot sem tudi prej rekel, ne, da če bi bil jaz tukaj, bi verjetno tudi, ne govorim, da bi od drugega proizvajalca vzel, ampak bi sigurno že tukaj neki, bom rekel po domač, povedam pa šparov. Ampak glede na to, kaj zdaj pogledam celotno bajto, je to sigurno ena trenutno najlepša stvar, ki je na hiši. No. To je sigurno. Zdaj prostor, najljubši prostor je sigurno ta glavni prostor, kjer sta dnevna in kuhinja ter jedilnica skupi. Men najljubši je pa fitness.
Se pravi, to bi neka posebna stvar v vašem domu, v domu vaše družine.
Kaj?
Fitness.
Fitness je od spodi v kleti. Ja. Okay. Pač brez fitnessa jaz hiše doma ne gre. Jaz tudi zdaj, ker smo v najemni hiši, imam prostor za sebe, ker imam fitness, pač jaz. Jaz to me velikrat vprašajo, ne, zdaj, ko sem končal kariero, a zdaj spoh še kje treniraš, ali to jaz vedno ponavljam. Jaz nisem končal nogometa zaradi tega, ker se meni šport zameril, oziroma, da jaz ne bi rad športu. Jaz sem končal kariero zaradi drugih stvari in jaz še danes enako, intenzivno in tudi časovno bi lahko rekel, treniram, kot sem prej treniral. Pač jaz vsak dan treniram, se moja se drži za glavo skozi, ampak jaz brez športa ne moram in tako, kot sem rekel, pač jaz imam ta svoj fitness, ampak ne fitness v smislu fitness naprav, ker jaz v teži ne dvigujem, ampak imam druge vaje, predvsem pa ta v Mengšu, za mene sansko mesto, predvsem zaradi tega, ker imaš ogromno enih rekreativnih površin tam od zadja, ne, da jih zdaj ne naštevam, ampak jaz vsak jutar sploh ob takile vremenu danes jutri, ko sem šel, pač to je meni nekaj najboljšega. To mene, sej, to je verjetno tudi droga, eni pravijo, ne, kar je čist možno, da je to moja droga, ampak jaz brez tega ne moram.
Aleš, navdušeno, prikimava, ker mislim, da ima podobne izkušnje z treniranjem.
Z jutranjo drogo.
Ja, res?
Ja, je res, ja. Je pa res, da navadno se ta moja jutranja droga zgodi še preden sonce posije.
Ja. A, ti si pa še bolj zgoden. Ja, jaz imam ob osmih, jaz imam od osmih do devetih. Ti pa verjetno od šestih do sedmih.
Od petih do šestih.
Dobar si, svaka čast. Veš.
Tako, zdaj pa sledi še hišarija, to je izziv za gosta, ki je gostov dejansko pisan na kožo. Nec, tvoj današnji izziv bo sestavljen iz večjih delov, iz večjih vprašanj oziroma nalog. Prvo vprašanje se glasi...
Čak, to si, čak. Ti si meni napisal, da bo to eno vprašanje, zdaj pa več nalog, ali kako?
Ja, ampak bodo fajn.
Aha, dobro, ok.
Želel si boš, da bi jih bilo še več.
Nisem vedel, da si bil prej v mladinskih kategorijah bolj ofenzivno usmerjen, ampak vseeno. A mogoče veš, koliko golov si zabil za posamezne klube, kjer si nastopal?
Za Domžale sem zabil dva.
Wikipedia pravi dva.
Ja. Jaz, dokaj nisem šel v Turčjo, sem zabil po moje 3 ali pa 4 gole v 8 letih, 6, 7.
Ja, Wikipedija pravi, da si dal 3 gole za Interblok, enega za Livar
in 2 za Domžale.
In 2 za Domžale.
Ja, možno.
Ampak potem se je pa zgodilo.
A mogoče veš, koliko golov si pa dal za Konjaspor? Jih je precej več.
20.
Wikipedija pravi, da 17.
17. Ja.
In izkoristim ta trenutek, poslušajmo nekaj navdušenih komentarjev.
Si
tako dobro zapomnil?
Jaz večkrat pogledam. Kaj jaz se še zdaj naježam, ne? To so za mene eni posebni trenutki, ki veš, da si cel življenje delal za neki in pol, jaz sem še tako bolj emotiven človek, tako da se me toliko bolj dotaknejo stvari. Sploh, če veš, da je nekdo to kdo. Ne? Jaz tudi, kaj gledam, ker ga druzga, ne? Recimo jaz ful grad gledam, ne? Talente. Ne? A veš, kaj vidiš tam na odru človeka, ki si je cel življenje to želel in pol mu rata. Pač to, jaz se iskreno zjokam tudi. Ker to mene se to dotakne, ker vem sam, kaj sem dal čez in koliko moraš dati, da prideš do takih trenutkov čez. Pač zaradi tega tole, ki si zavrtel to, ja. Včasih tudi sam še vedno pogledam in se zelo, zelo rad spominjam teh stvari.
Lepo, dogodko. Pošteno in pravilno. Proti komu pa si igral ob prvem nastopu za reprezentanco, se spomniš?
Makedonija v Kopru.
Makedonija v Kopru, res je. 23. marec.
Ena nič, Bezjak je dal gol. To vem.
In proti komu si ti dal gol?
Cipru.
Proti Cipru.
Moja najljubša številka je 13. In na 13. nastop sem dal edini gol za reprezentanco.
Zatim smo se menili, veš, sodelovci. Pa so rekli, zdaj je toliko strukturiran nogomet, da navadno branilci sploh ne smejo priti tako daleč, da bi dali gol. A to še drži? Mislim,
ne.
Ne,
ne, ne. Ne. Okay, to je okay. Bilo včasih, a zdaj pa ne.
A zdaj pa ne. Ne, okay, ne, ne. Se pravi, o redu, dobro, dobro.
Zdaj sploh te dva, to kar moja pozicija. Pa če vedno, ja, vsi radi toliko poudarjajo obrambo, ne, ampak ti brez napada nimaš dodane vrednosti in ne moreš narediti kariere. Okay. Jaz sem kariero naredil na napadu, ne na obrambi, da se razumemo. Pač vem pa, da je to bil moj maksimum, da od tukaj naprej, jaz če bi šel v eno Italijo ali pa kakšno tako ligo, jaz sem sam pošten sam do sebe, jaz vem, da tam ne bi mogel. Pač ne bi mi ratal, sem prepričan. A ne, ker pač nisem. Ne. Jaz sem se vedno želel v Turčijo in to mi je na koncu odratalo. Ne. In pač, tako ga pravi, tako ga si rekel, ne. Pač, tist, ki ima oboje, je vrhunski. Ne. Tist, ki ima obrambo, ok. Ampak jaz pravim, več boš naredil z napadom, kot kar z obrambo, sigurno.
Cilj nogometa je dati en gol več od nasprotnika.
Ja, ja.
Zdaj pa slediš še glavni izziv in sicer videl sem, da si igral s številnimi odličnimi nogometaši skupaj. Ja. A lahko se staviš eno enajsterico svojih top soigralcev? Lahko sam izbereš sistem, ali bo 4-4-2, ali bo 4-3-3.
Pa najprej povej, najprej povej sistem. 4-4-2, 3-5-1.
Zato jaz, ko me sprašujo, jaz nikoli ne bom bil trener. Jaz še danes, ko gledam nogomet in pa tudi, ko sem igral, ga gledam z nekako čist drugačnega pogleda.
Ok, poenostavimo nekaj. Da ne zakompliciramo. 4-4-2, katera dva napadalca? Od tvojih soigralcev, seveda.
Je to Jahović.
Ok, je to Jahović.
Pa tukaj bi dodal še Rijad Bajića, no, drugačno. Ker on je tisto prve leta pa pol, ko smo bili, pač on je bil glavni naš špic. Ja.
Kako pa je bilo igrati z Etojem? Eto je vele zvezda.
To pač vidiš kvaliteto. To je enostavno, to se vidi. Težko razložim, ampak on, ko bo prišel pred golmana, on bo od 10 do 9 golov. To je pač, pa, ko ga gledaš, to čisto enostavno zgleda. Tako, ko jaz obožujem recimo tenis, ne, pa gledam zdaj Djokoviča, ne, pač, to je enostavno zgleda. Ne, sem to daleč tega. In enako je pri vsakmu športu. Ne, se tudi Luka tako gledamo, kako on daje po 50 pika. Ne. To pa njemu zgleda to tako malo. Isto pa je Toju, ki sem ga gledal. Pač. On ka prije, pač, ampak on bo dol. On to kvaliteta, no, res vidiš na vsakem koraku na treningu, pač to je kvaliteta. To je kvaliteta.
Štirje vezisti, kateri?
Pa dajmo igrati ofenzivno.
Seveda ofenzivno. Cilj nogometa je dati en gol več od nasprotnika.
Tako.
Sigurno sem se na krilu, kadarkoli sem igral, sem se najbolj najbolj povezal v Sloveniji z Jojotom, v Turčiji, z Omeraljem, ki so bila, mislim, da najdlje soigralca. Pol bi isto tukaj no dodal še tega le Deni Milošević. Sicer zdaj ni več to, ampak takrat je bil z mano, so se zelo dobro razumela. Oh, jebem ti še. No, na gol itak, absolutno, Jan. To je problem, veš, ko moraš razmišljati reprezentanca.
Vem, v zelo nerodnem položaju si,
ja.
Da ne boš koga pozabil, to pa je, da ne bo kdo užaljen.
Ja. Ja. Mislim, štopersko navezo bi absolutno dal tisto prvo leto, ko sem bil, tiste dva štoperja, s katerim sem igral, sicer pol ta desni štoper je bil že toliko strno, bom rekel, da je pol zelo hitro šel za ton. Sta bila ali Turan pa Vukovič, on se je tudi pol zgubil. No. Nekako sem se toliko navezil na uno ekipo, veš, prvo leto pa pol, da jaz bi, če bi delal, jaz bi dal vseh unih. Tudi lev bek, take leve noge, ki je imel takrat, tako sem rekel prej iz Polske, ne, Barry Douglas, in je šel iz Konja v Wolverhampton, ko so bili v championshipu in takrat, ne vem, z 10 točkami prednosti, je on imel 14 asistenc pa 5 golov tisto sezono. Ampak potem so ga prodali, ker so rekli, da jaz sem bil pošel na vezi, ker je pač biznis. In je šel, mislim, da takrat za 3 milijone v Leeds in od tam naprej je pošla njegova karjena malo spet navzdol.
Nec, ne bomo te več mučili.
Vse sem jih nekaj sem
povedal. Vse si, večino si naštel in povedal, s kom bi še sedaj
sestavil. Sigurno največja dve zvezdi, s katerimi sem igral, sta pač na golu Jan, pa v špici je to. No.
Eto. Tako. Evo, najlepša hvala, Nate, da si bil naš gost v podcastu Hiša. vse dobro v naslednjem letu. Oziroma v tem letu. V tem letu, ja, seveda smo že v novem.
Ja, hvala, no, zelo prijetno je bilo z vama se pogovarjati. Res zelo sproščen intervju.
In tudi s tabo. Ja, zelo hvala. Dober
super
sogovornik.
Super smo se imeli.
Hvala pa tudi vsem, ki ste bili z nami v 23. epizodi podcasta Hiša. Lahko se nam oglasite preko elektronske pošte hisaafna@m-ora.si. Predlagate, katerega gosta bi želeli imeti. Morda kakšna vprašanja. Vabljeni pa ste zopet v našo družbo čez 2 tedna. Do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.